Tantara voalohany toko fahatelo amby roapolo. Davida nanambara fa Solomona no mpanjakan' Israely ary nampirain' Israely manontolo. Ary no nefa ela niainana sy tratrantitra tsara Davida, dia Solomona zanany no nataony mpanjaka tamin'ny Israely. Ary novoriny ny lehiben' Israely rehetra mba amin'ny mpisorona sy ny levita. Fanisanan'ny levita, ny zanakalan'ny Levi, Gersona sy Kehata ary Merari. Ary nisainany levita hatramin'ny 30 taona noho miakatra ka 8 amby 3 alina no isan'ny lehilahy. Ary hoy Davida, ny 4 amby 2 alina amin'ireo dia ataoko hotonian'ny asa ao an-tranon'i Jehovah, ary ny 5 ataoko mpifehy mpitsara, ary ny 4 ho mpiandry varavarana, ary ny 4 ho mpideran'i Jehovah amin'ny zavatra namboary fiderana azy. Ary nozarazarain'i Davida ho antokony ireo araka ny zanakalahin'i Levi, dia Gersona sy Kehata ary Merari. Tamin'ny Gersonita dia Ladana sy Simei. Ny zanakalahin'i Ladana dia Jehiela lohany sy Zetama ary Joela, telo izy. Ny zanakalahin'i Simei dia Selomota sy Aziela ary Haranna, telo izy. Ireo no lohany tamin'ny fianakaviany Ladana. Ary ny zanakalahin'i Simei dia Jahata sy Siza sy Jeosy ary Beria, izy efa da ireo no zanakalahin'i Simei. Ary Jahata no lohany ary Siza no faharoany, fa Jeosy sy Beria tsy nanana zanakalahy maro, ka dia nisaina ho fianakaviana iray sy antokony iray izy. Ny zanakalahin'i Kehata dia Amram sy Jizara sy Ebrona ary Oziela, efatra izy. Ny zanakalahin'i Amram dia Arona sy Mosesy. Ary Arona natokana ka no amasinina ho masina indrindra, dia izy sy ny taranany mandrakizay handory ditihazomanitra eo anatrehan'i Jehovah sy anao fanompom-pivavahana ho azy ary hitsodrano amin'ny anarany mandrakizay. Nefa ny amin'ny Mosesy, lehilahin'Andriamanitra, dia nisaina tamin'ny firenen'ny Levi ihany ny zanany. Ny zanakalahin'i Mosesy dia Gersoma sy Eliezera. Tamin'ny zanakalahin'i Gersoma dia Seboela no lohany, ary tamin'ny zanakalahin'i Eliezera dia Rehabia no lohany. Eliezera nefa tsy nananjanaka hafa, fa ny zanak'i Rehabia dia maro indrindra. Tamin'ny zanakalahin'i Jizara dia Selomota no lohany. Ny zanakalahin'i Ebrona dia Jeria no lahy matoa, Amaria no lahy aivo, Jaziela no fahatelo ary Jekameama no faralahy. Ny zanakalahin'i Oziela dia Mika no lahy matoa ary Jisia no faralahy. Ny zanakalahin'i Merari dia Mali sy Mosi. Ny zanakalahin'i Mali dia Eleazara sy Kisi. Ary maty Eleazara ka tsy nananjanakalahy fa vavy avokoa. Ary ireny zanakalahin'i Kisy havany no nanambady ireo. Ny zanakalahin'i Mosi dia Mali sy Edera ary Jeremota, telo izy. Fampahatsiahivana ny asan'ny Levita. Ireo no zanakalahin'i Levi araka ny fianakaviany dia nilohan'ny fianakaviana tamin'ny tokony avy araka ny nanisanany anaran'ny tsirairay, dia izay nanao ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah hatramin'ny 20 taona noho miakatra. Fa hoy Davida, Jehovah Andriamanitry ny Israely efa nanome fitsaharana ho an'ny olony sady mitoetra eto Jerusalema mandrakizay. Ary ny Levita kosa dia tsy hitondra ny taberna kely na ny fanaka eto manompo ao amin'ny intsony. Fa araka ny faratenin'i Davida dia nisaina hatramin'ny 20 taona noho miakatra ny Levita. Ary ny raharahany dia ny hanampy ny taranak'i Arona amin'ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah amin'ireo kianja sy efitrano tao, ary amin'ny fanadiovana ny zavatra masina rehetra sy ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra, ary amin'ny mofo aseho sy ny koba tsaratoto ho fanatitra hohanina, sy amin'ny mofo manify tsy misy masirasira, sy amin'izay endasina amin'ny lapoaly, sy amin'izay votony diloilo, ary amin'ny famarana sy ny fandrefesana rehetra, ary ny hitsangana isa-maraina hisaotra sy hideran'i Jehovah, ary toy izany koa amin'ny hariva, ary ny hanatitra ny fanatitra dorana rehetra ho an'i Jehovah, na amin'ny sabata na amin'ny volombolana na amin'ny fitopavahana hafa diaraka ny isany avy sy araka ny fanao voatendry hanaovana azy mandrakariva eo anatrehan'i Jehova. Aoka ho toy izany no hitandremany ny anjara raharahany ny amin'ny tranolay fionana sy ny anjara raharahany ny amin'ny fitoerana masina ary ny anjara raharahany ny amin'ny taranak'i Aronina rahalahiny ho fanompoana ao an-tranon'i Jehova.